человек.
Это выниковая программа дня у студии Радио Свобода. С вами Сергей Шупа. Украина не подпиша погаднення об ассоциации с Евразвязом. Былы гендиректор Уралкалию Владислав Баумгертнер передадены представникам российских правоохранных органов. Кольки белорусов працуе за мяжой? Ці бачу Шарапов, Лі Харві Освальда. Маці Микола Автуховича рассказывая про сына, про життё. Все это у нашей сегодняшней программе. Нагадаю, что у живый эфир «Свободы» нам можно зателефоновать на велкомовский номер 651-4204. А зараз короткое подсумование темы дня зробить моя коллега Алена Радкевич.
На думку аналітика, рашэнне Украіны прыпыніць еўраінтэграцыю прывядзе яе ў мытны звяз.
Гэта азначае больш цесную прывязку да Расіі і палітычнае падпарадкаванне Крамлю.
У Беларусі вынесеная пастанова аб выдачы Владіслава Баумгертнера Расіі.
Гэта такая была рызыкоўная гульня з беларускага боку з відавочнымі стратамі.
Расійскае кіраўніцтва зноў актывізуе свае высілкі па аб'яднанні МАЗу і КАМАЗу, хаця Александр Лукашэнка даў зразумець, што яно не мае эканамічнай мэтазгоднасці.
Той выступ прэзідэнта нашага на прэс-канферэнцыі вядомы для расійскіх журналістаў. Усё расставіў на свае месцы. Як эту заяву можна перагледзець, не ведаю.
Александр Лукашэнка завяршае свой двухдзённы афіцыйны візіт у Баку.
Проблемы существуют и у нас. На Азербайджан просто Европа меньше давит, учитывая, что это важный экономический партнер, это важный поставщик энергоресурсов.
Христианско-демократичные активисты распочинают кампанию за спынение гвалту и садизму относно живёл.
У нас одиная краина, напевно, в Европе, где нема такого закона в уголе. Наша задача примусить этот закон принять, и коли это зараз не спынить, то вот этот уровень гвалту будет только расти.
Літаратар з Городні Алла Петрушкевіч написала першую книгу про вядомую эмігрантскую поэтку, авторку гімна «Магутны Божа» Наталью Арсеньеву.
Нашему поколению провести до эмігрантских письменников было вельми непросто. По той банальной причине, что они не только не вылучались ни в школе, ни в ВНУ, а навык николи нигде не сгадывались.
Вы на хвалях «Радио Свобода». Урад Украіны сёння прыпыніў падрыхтоўку да заключэння пагаднення аб асацыяцыі з Еўразвязам. Кабінет міністраў матываваў гэтае рашэнне неабходнасцю развіцця эканамічных дачыненняў з Расіяй і СНД. У адказ на згаданае рашэнне член маніторынгавай місіі Еўрапарламенту ва Украіне, экс-прэзідэнт Польшчы Александр Квасняўскі заявіў, што Украіна не падпіша пагадненне аб асацыяцыі на саміце ўсходняга партнерства ў канцы гэтага месяца ў Вільні. Пра гэта перадае польскі тэлеканал ТВН-24. Місія завяршаецца, сказаў Квасняўскі, шкада, што завяршаецца без такога фіналу, як падпісанне пагаднення. Канец цытаты. У весну 2012-го Киев и Брюссель парафировали погоднение об ассоциации, якое предугледжувало створение зоны свободного гандлю. Подписание документу было откладенное в связи с судовым переследом экс-премьерки Украины Юлии Тимошенки. Ей в осень 2011 года присудили 7 годов позбавления воли за перевышение полномочий при подписании газового погоднения с Россией у 2009 году. Рашэнне аб падпісанні пагаднення аб асацыяцыі мелася быць прынятае кіраўнікамі дзяржаў і ўрада Украіны ў развязу на саміце ўсходняго партнерства ў Вільні 28-29 лістапада. Для вырашэння пытання Тимошенкі украінская апазіцыя прапаноўвала прыняць закон аб лячэнні асуджаных за мяжой, каб экс-прэм'ерка магла выехаць на лячэнне ў Нямеччыну. І вось сёння парламент Украіны адхіліў усе 6 адпаведных законапраектаў. Перед выходом нашей программы в эфир мы поговорили про это с старшей редакторкой Украинской службы Радио Свобода Наталкой Чуриковой. Наталка, скажите про первые реакции на сегодняшнюю подею в Украине.
Опозиція заявляє про те, що вона вимагає приходу до парламенту президента і прем'єр-міністра країни і звинувачує їх у зраді батьківщини, оскільки євроінтеграційний курс записаний в українському законодавстві і змінити його одноосібно ані президент, ані прем'єр-міністр не мають права. Опозиція також скликає на неділю всеукраїнський мітинг, він був запланований ще раніше, на підтримку європейської інтеграції.
Наколькі сьогоднішнє рішення Ради було нечаканим? Які були шанси, що рух України в Європу спиниться менавіта таким чином? Бо опошнія місяці була нулітня еуфорія.
Всі експерти говорять про те, що український уряд вів подвійну гру, обіцяючи Європейському Союзу підписання угоди і готуючись до цього підписання, фактично ці закони, які Україна мала прийняти, вона могла прийняти, і вони обіцяли, що будуть прийняті ці закони. Але протягом останніх кількох тижнів Росія активізувала свої зусилля, було кілька таємних зустрічей з президентом Януковичем, і очевидно, в результаті цих зустрічей, подібно до того, що було із Вірменією, президент Янукович вирішив відмовитися від свого попереднього курсу на Європейський Союз. Але це буде втратою не лише для України, це буде, очевидно, втратою і для самого Віктора Януковича, тому що обіцянка, втрата обличчя перед Європейським Союзом йому особисто може коштувати того, що він не буде переобраний на наступний термін у 2015 році, коли мають відбутися президентські вибори.
Тут навгул могло здаритися. Ці Москва ніяк запалохала українські влади ніяким бізуном, ці, наоборот, пообіцяли ніякий занадто солодкий пірнік.
Я думаю, швидше перше, тому що обіцянки чогось, якісь солодкі обіцянки тут навряд чи можливі. І з тієї тактики, яку раніше сповідувала Москва, це було більше залякування, ніж пропозиція якихось вигідних контрактів. Вигідні контракти вони могли оголосити і публічно, а вже речі, якими вони могли залякувати українського президента, звичайно, публічно сказати не можна було.
Вернемося зараз до того, що може бути далі. Як тепер можуть розвиватися події, влічуючи, що і в парламенті, і в громадстві, мабуть, немало тих, у кого сьогоднішня новина викликала фрустрацію, скажімо, чого можна чекати від опонента у сходнього вектору?
Звичайно, якщо опозиція виявиться дещо активнішою, ніж вона була досі, можна чекати активних дій опозиції. Тепер їх уже ніщо не стримує, бо раніше вони були змушені співпрацювати з владою на голосуванні з європейських законів. Вони фактично не могли виходити з жодними іншими гаслами, ніж європейськими, які, власне, на той момент підтримувала і влада. Тепер ситуація може докорінно змінитися, хоча президент Янукович і продовжує заявляти про те, що Україна буде і далі йти європейським шляхом. На цьому етапі ці заяви вже абсолютно нічим не підкріплені.
І як далеко це супротистояння може зайти?
А воно буде тривати, очевидно, і до виборів, тому що це є головний орієнтир Віктора Януковича, зовсім не Вільнюський саміт, а те, що станеться в 2015 році, коли будуть нові вибори президента України.
Дякую. Це була старша редакторка Української служби Радіо Свобода Наталка Чурикова. Ми протягуємо обмірковувати цю тему з політичним аналітиком, доцентом Московського державного інституту міжнародних дочинень Кирилом Коктишем. Господар Коктиш з нами на телефонній сувязі з Москви. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Кирил, опошні місяці Росія предприймала самі різні спроби впливу на Україну. Велася безпрецедентна пропагандистська атака супроти європейського вибору повдьонної сусідки Білорусі. Чи можна сказати, що Росія виграла, коли не війну, то важну битву за Україну?
Ну, я бы сказал так, что Россия, конечно, отрывает певный бонус из сегодняшнего решения Верховной Рады Украины. Але, скажем так, уже твар был сгубленный Януковичем и перед Европой, и перед Россией. И мне кажется, что как раз таки опошнее развитие, это было решение ненавито Януковича, а не российский уплыв. Хотя, конечно, Россия зараз здолее все это больше и меньше капитализовать. Але мне сдается, это будет размову вести уже не с Януковичем, а с наступным президентом, який будет с великой вероятностью обраны новый президент у 2015 года.
А чего это каштовало, ци может каштовать Россия? Якая плата России за вот такую украинскую прихильность?
Ну, экономично Россия от этого ничего не отрымливает, ничего не губляет. Проблема в том, что после распада Советского Союза украинская экономика и российская экономика становились высококонкурентными. і, скажімо так, об'єднавши гэтыя прадпрыемствы, якія раз'ядналіся пасля распаду Савецкага Саюза і пачалі дэмпінгаваць адзін супраць аднаго, магчыма было б пры большым узроўні даверу паміж элітамі. Зараз гэты давер разбураны ўшчэнт. Так што эканамічна гэта магчыма толькі не сябруўскае паглыненне адной карпорацыі другой, гэта наўрад ці задаволіць украінскія эліты, на гэта наўрад ці пойдуць расійскія эліты. Так што эканамічна тут выйгрыш, канешне, ноль. Што тычыцца палітычнага выйгрышу, ну, скажам так, на Украіне ўжо у Расіі сложылася трывалая такая установка грамадскай думкі, што гэта ўжо так ці інакш адрэзаны кусок, бо давер насамрэч разбураны. Янукович прысягаў Еўразвязу, Янукович прысягаў Расіі, і гэта значыць, што наўрад ці з ім аб чым-небудзь увогуле магчыма дамовіцца. Але палітычна, канешне ж, калі б Украіна падпісвала гэта пагадненне з еўрапейскім звязам, гэта быў бы удар по Пуціну, бо гэта была б дэманстрацыя таго, што расійская ўлада не можа дамовіцца з даволі блізкай культурнай краінай, з якой была шматвековая гісторыя. Так што, канешне ж, пэўны палітычны выйгрыш улады тут ёсць. Але калі казаць аб тым, каб рухацца далей, то тут Расія наўрад ці гатова, бо з пункту гледжання мытнага звязу, каб захаваць Украіну, Расія павінна была прапанаваць ёй, па суці, віцепрэзідэнцкую ролю ў еўразійскім звязе. Гэта тое, на што расійскія эліты зусім не гатовы.
Кирилл, давайте поговорим про белорусские аспекты этой подеи. Что она может означать для Беларуси?
Для Беларуси это, скажем так, терминовка потенциальных белорусских проблем, когда Украина войдет в мытный звяз. Бо сегодня у мытном звязи існуе принцип консенсуса. И невеликая Беларусь, и невеликий Казахстан на ровных размаляют с Россией. Калі б да гэтага звязу далучалася такая вялікая краіна, як Украіна, гэта амаль 48 мільёнаў насельніцтва, крыху менш, гэта азначала б хаўрус двух вялікіх дзяржаў і двух мелкіх. І, канешне, Беларусь тады адыгрывала б нейкую трэцю ролю, а не першую, адну з першай, як гэта сёння. Гэта Беларусі вельмі патрэбна, бо сённяшняя канструкцыя мытнага звязу, яна ад тое ж самае, што канструкцыя еўрапейскага звязу. Гэта прынцып дамінавання чатырох свабод, свабода перасоўвання тавараў, паслуг, капіталаў да людзей. І гэта значыць, што паўнамоцтвы паціху патрохі працякалі б ад дзяржавы да карпарацыях. Але наўрад ці хоць адна беларуская карпарацыя ў такіх умовах мела б шансы дамінаваць на еўразійскім прасторы. Гэта якраз тое, што Беларусі зараз трэба выгадаваць. Выгадаваць для сябе рынак, выгадаваць для сябе зону пратэкцыянізму. І калі б Украіна зараз присутнічала ў еўразійскім звязу, гэты гандлі быў бы амаль безнадзейны. А сёння існуюць высокая верагоднасць, што за гэты год, паўтара, што застаецца да прэзідэнцкіх выбараў на Украіне, Беларусь здолее гэтую сітуацыю разыграць у сваю пользу і выгандліваць для сябе тую трансфармацыю еўразійскага звязу, які дазволіла ей захаваць сваю індустрыальную ідэнтычнасць і сённяшнюю, скажем так, ролю на постсавецкай прасторы.
Я нагадаю нашим слухачам, что на сувязі з нами з Москвы політичний аналітик, доцент Московського державного інституту міжнародних дочинення Кирил Коктиш. І зараз ми поговоримо з ним ще про одну сьогоднішню подію. Генпрокуратура Білорусі задоволила просьбу Генпрокуратури Росії об видачі былого гендиректора Уралкалію Владислава Баумгертнера компетентним органам Росії для притягнення його до кримінальної відповідальності. Літерально годину тому телеканал «Беларусь-1» поведаміў, што перадача Баумгертнера ўжо адбылася. Кірыл, з чым звязанае сённяшняе рашэнне Генпракуратуры Беларусі? Якія зрухі адбыліся ў ягонай справе, што вось сёння нарэшце ён быў перададзены Расіі?
Ну, ключавой умовай для гэтага было змена галоўнага акцыянера «Уралкалі». Як мы ведаем, Кірыму продал свае акцыі Прохараў. Гэта іншы олігарх, гэта значыць, што супрацоўніцтва «Уралкалі» і «Беларускалі» мае добрыя шансы аднавіцца. Тому Беларусь отримала все, что могла отримать в этом становище. Баумгартнер был только нагодой, и он некая боковая ветка, и зараз его дальнейший лёс нехай вырашает российская прокуратура. Ти притягивать, ти отпускать. Але это уже не будет тычаться уголовной справы. Бо уголовная белорусская ставка была, конечно, не покарать Баумгартнера. Это одна справа, коли бы она отримали. Усть Керымова издолили Керымова арештовать, який был уголовным акционером. А Баумгартнер был просто выконавцем. Але зараз великая гульня, якой была істотно зацікавлена Беларусь, бо Беларусь калі приносить от 20% до 30% беларускаго доходу, гэта і гульня адбылася на карысць Беларусі.
Значит, сёння уже можна сказаць, што ў калійнай вайне Беларусь выйграла, ці прынамсі не прайграла.
Магчыма сказаць, што нават выйграла, бо яна добілася змены уладара, нелояльнага на лояльнага. Бо відавочна, што Прохоров будзе супрацоўнічаць з беларускалем, і кансалідаваная продажа мае шанс адбыцца. Беларусь звычайна эканамічна арыентаваная, і якраз яна бараніла перш за ўсё свае эканамічныя інтарэсы. Ну, гэта адбылося, гэта інтарэсы абаронены, і зараз калійны рынак мае шанс аднавіцца. Канешне ж, страты ніхто панесены не кампенсуе, бо калійны рынак сусветна абваліўся пасля разводу Уралкалі з Беларускалем на одну чвэрць, і гэта, канешне, істотны удар, але трэба рабіць справу, зараз магчыма патрохі рухацца і патрохі гэты рынак аднаўляць.
Ну, калі Беларусь выйграла, значыць, відавочна, Расія прайграла. Як это ўвогуле магло адбыцца?
Ну, я бы не сказал, что Россия проиграла. Есть добрая примолка, что политика у России, звычайно, однопартийная, а лишь шматподъездная, по количеству подъездов на второй площади. Я бы сказал так, что проиграла та либеральная групповка, якая ориентуется на премьера Медведева, але істотно выиграла та групповка, якая ориентуется на президента Путина. Бо зараз і Сечин здолів поширити свої повноможства в Білорусі. І страти, які понесла та ліберальна груповка, так само об'єктивно є за умацування той груповки силовикової, яка орієнтується на Путіна.
Дякую, Кирил. Нагадаю, на телефонній сувязі з Москви з нами був доцент Московського державного інституту міжнародних дочинень Кирил Коктиш.
Усі ми сусіди, якщо без секретів, 100% я вам докладу. Хоч ти з країни розумних ведмедів, хоч ти з країни дурних какаду. Усі ми сусіди, по дому, по вёсы, і по сусіді берите вишей. Можеш со мной говорить по-японску, хоть и не маю я в узких вожей. Сусіда, 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 мы с тобою сусіда в тьому світі. Сусіда, 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 и в нашому світі нам порушити. Любиш своє, зрозумій чужое, любиш чужое, шануй своє. Просто як льон, як жніво золотое, просто і ясно, як хліб і вино. Сусіди, 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 ми з тобою сусіди по сусвєті. Сусіди, 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 и в этом сусвете мы близко едем. Тільки захочеш и в гості поїдеш до Мінська, Варшави чи до Анкари. Усі ми до певної міри сусіди, 100% хоч що говори. Сусіде, 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 тобою сусіде в цьому світі. Сусіде, сусіде,
Сергій Міхалук, Лявон Вольський і Олександр Кулінкович. І перше питання до вашого так званого зорного тріо. Чому ж гати проект називається «Крамбамбуля»?
Ну, тому що... Я...
Добре. А тепер хочеться одразу почути відказ на два питання.
Ну, перше. Хто виконував цю пісню, ви вже почули. Пісня «Сусіді», я думаю, добре пасує до сьогоднішніх політичних новинок. Ми протягуємо нашу вечорову винікову програму «Радіо Свобода».
У ефірі «Свобода». Щодня від 7 до 8 раніці, від 6 до 9 вечора.
Кожна перша півгодинка – новини, оперативна інформація, репортажі з місця подіїв.
Кожна друга полова години – політична аналітика, подорожі, культура, ваші листи і дзвінки.
Від 8 до 9 вечора – винікова година з інформаційною панорамою дня і аналітикою.
По-білоруську.
Без цензури.
Це ваша свобода.
Начальник департаменту по громадянству и миграции Министерства внутренних справ в Беларуси Алексей Бягун поведомил, что за межой Беларуси працуют прикладно 300 тысяч граждан Украины. Насколько обгрунтованная такая оценка? Как может поуплывать на працовную миграцию пропанова белорусского урада ввести податок на дармоедов? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова у бліц-аналізе свабоды адказвае эканаміст Міхал Залескі.
Бліц-аналіз свабоды.
Хаця прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справаў прызнаўся, што дакладнай лічбы не можа быць, і ягоная ацэнка заснавана на навуковых даследаваннях і абследаваннях хатніх гаспадарак, ці маглі б вы даць сваю ацэнку, наколькі блізка да ісціны з'яўляецца лічба 300 тысяч беларусаў, якія знаходзяцца за межамі краіны і ажыццяўляюць там за межамі працоўную дзейнасць?
Оценку я давал и давней уже, и эта сучасная оценка мало от яе адрознівається, хотя давнейшая моя была меньшая. Я заходил с того, что каждый год, вот на той час, когда я глядел, там в 2010 году и ранее, каждый год у России осуждалось до позбавления воли прикладно 1800-1700 граждан в Беларуси. Что, заходячи со статистики криминальной, дозволяет мерковать про наявность среднегодовой колькости 200-250 тысяч белорусов на территории России. Переважно мужчинам. Коли мы возьмем по той плыни грошей, которая идет с России, то мы убачим, что эти личбы крылюют, потому что поводле даденных московской банковской статистики перевели белорусы из России в Беларусь 1 250 000 000 долларов. И когда мы возьмем зарплату, которую там зарабатывают люди, то у нас выходит до 400 тысяч человек. Тут могут быть еще и гроши не заработанные, гроши от бизнеса, частково про скартки переводятся.
Ну, то около так в среднем, на вашу думку, 300 тысяч только в одной России? 300,
так, около 300 тысяч у ГНО в России лишь.
И всего тогда?
И 1100 в других краинах, 400 тысяч человек здесь. И они в разных формах, на мою думку, утягивают Украину 3,5-4 миллиарда долларов в эквиваленте в год.
З гэтага пункту гледжання, што гэтыя людзі прысылаюць на радзіму грошы, як вам бачыцца ідэя беларускага ўраду ўвесці гэтак званы падатак на дармаедаў, ну і в значнай ступені, як выглядае, ён можа тычыцца якраз тых людзей, якія не працуюць у Беларусі, а іхнія сем'і карыстаюцца рознымі сацыяльнымі льготамі, маюць на ўвазі камунальнымі паслугамі і гэтак далей?
Тут ўрад атрымаўся ў двухсэнсоўным становішчы. И на вот у трех сенсовных. По-перше, они не ведают в правовом плане, как она повинна выглядать. По-другое, они не ведают абсолютных личб. И по-третье, они не устанут вызначиться со статусом генодармоеда. Потому что, ну, когда мы будем подходить с советскими позициями, с такими, то дармоед гена человек, у которого нема працовной книжки тут. И на генем все заканчивается. Но когда мы будем подходить с сучасных позиций у ДГНА, то это любой человек, который где заугодно на планете, не занятый криминальной деятельностью, а занятый деятельностью, что приносит ему прибыток. У нас есть домовы об избегании двойного податкообкладания с шерегом краинов. то які податок може бути введений на людей, що працюють, наприклад, у Росії чи у Польщі, і сплачували там податок, чи у Злучених Штатах. Ось об чим говорка йде. То їм треба спочатку вельми моцно розпрацювати правові боковини проблеми. Але ми ж живемо в такій державі, де направо начхати всі.
Бліц-аналіз свободи. Гостем Бліц-аналізу свободи сьогодні був економіст Михайло Залєцький. Ви слухаєте Радіо Свобода, за нами уже полова нашої винікової вечорової програми, у якої ви ще почуєте ось про що. Ці бачу Шарапов, Лі Харві Освальда. Маці Мікола Автуховича розкаже про сина і про своє життя. Ви почуєте так само наші щоденні рубрики «Данчик вибирає» і «Каляндар Бахаревича». А зараз коротке підсумування теми дня зробить моя колега Олена Радкевич.
На думку аналітика, у рішенні України припинити євроінтеграцію привязує її у митний зв'яз.
Это означає більш тісну прив'язку до Росії і політичне підпорядкування Кремлю.
У Білорусі винесена постанова об видачі Владислава Баумгартнера Росії.
Гэта такая была рызыкоўная гульня з беларускага боку з відавочнымі стратамі.
Расійскае кіраўніцтва зноў актывізуе свае высілкі па аб'яднанні МАЗу і КАМАЗу, хаця Александр Лукашэнка даў зразумець, што яно не мае эканамічнай мэтазгоднасці.
Той выступ прэзідэнта нашага на прэс-канферэнцыі вядомы для расійскіх журналістаў. Усё расставіў на свае месцы. Як эту заяву можна перагледзець, не ведаю.
Александр Лукашенко завершает свой двухдневный официальный визит в Баку.
Проблемы существуют и у нас. На Азербайджан просто Европа меньше давит, учитывая, что это важный экономический партнер, это важный поставщик энергоресурсов.
Христианско-демократичные активисты распочинают кампанию за спынение гвалту и садизму относно живёл.
У нас одинная краина, напевно, в Европе, где нема такого закона в уголе. Наша задача примусить этот закон принять, и коли это зараз не спынить, то вот гэты ўзровень гвалту будзе толькі расці.
Літаратар з Горадні Алла Петрушкевіч напісала першую кнігу пра вядомую эмігранцкую паэтку, аўтарку гімна «Магутны Божа» Наталлю Арсеньеву.
Нашаму пакаленню прыйсці да эмігранцкіх пісьменнікаў было вельмі няпроста. Па той банальнай прычыне, што яны не толькі не вывучаліся ні ў школе, ні ў ВНУ, а нават ніколі нідзе не згадваліся.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Нагадаю, що нас можна не тільки слухати на коротких і середніх хвалях, але і читати, а так само слухати і глядіти у інтернеті на адресі свобода.org. А ми протягуємо нашу програму. Маці політв'язня Миколая Автуховича Лідія Автухович уже більш за тиждень проходить медичне обслідування у Мєнському домі милосердності, що на проспекті Скорини. Лідію Юліановну навідав наш кореспондент Олег Грузділович.
Спочатку Лідія Юліановна Автухович категорично відмовлялася казати нешта на диктофон. Її аргумент був такий: «Кольки не даєш інтерв'ю, йому, мівся на увазі син Миколая, лепш не становиться». Быцем бы так, калонію змянілі на турму, ніякіх паслабленняў, пра датэрміновае вызваленне гаворкі няма. Але ўрэшце Лідія Юліановна пагадзілася і з маім аргументам, што ўвага медыяў да прытвязні дапамагае яму маральна і ў нечым магчыма абароніць ад сваявольстваў ахоўнікаў. Лідія Юліановна Автухович гэта падтрымала.
Для яго гэта очень большая падтрымка, і пісьма пішуць, і прысылаюць яму кніжкі, газеты прысылаюць, таму што яму было чым заняцца там. Когда его было день рождения, было 50 лет в прошлом году, то ему столько много писем прошло, такая большая поддержка. Это, наверное, никому так не обращает, не пишет и не присылает писем, как к нему. Его очень уважают, потому что он действительно настоящий человек. Был бы он убийца, совсем по-другому было отношение. А он мучается ни за что. Ну ничего, мы все под Богом.
Ви ж в Оковиску там живете?
Да.
Ось після того, як його арештували, чи змінилось до вас відносини місцевих, ось як вони реагували на цей суд? Що вони думають про його?
Вони не думають, а говорять. Ну, звісно, не всі, тому що всіх небось спрашивають, що ти думаєш про Миколая, що ти думаєш про Миколая. Старшаються, які його знають хорошо, дуже хорошо знають, що називчий, хороший чоловік. Просто всі возмущаються, що його посадили. Всі возмущаються. Сожаліють і сочувствуємо його мучення, страдання, там, підвальне поміщення, де там не отаплюється холодне сироя.
Ведают к этой подробности, да, что вот ему там тяжко, что он в таких умовах.
Люди все знают, люди больше знают за меня. Вы знаете, что я получаю его письма, я чувствую, как ему тяжело, как ему трудно.
Ну, он же все не пишет, ему все, звучайно, все...
А что он будет писать? Что он напишет, то вы не передадите это письмо.
Вы про то, что он резал себе живот, вот вы доведались позднее, так? Не от его...
Ну, конечно, не сразу. Конечно, не сразу.
А он что, написал?
Люди почитали, да? Я не писал мне об этом. Я его спрашивала, но он мне сказал, что все нормально со мной. И все. Я никогда не жалуюсь, что ему плохо, что ему тяжело. Но я же сама чувствую. Сердце материнское все чувствует.
Миколай Аутухович уже амаль 2 года, как перевели из Ивацейской колонии у Градинскую тюрьму, небыто как злостного порушальника режиму, и тримаюсь там одиночцы, якая находится в подвале. Я думаю, что там узнику холодно гэтак, что доводится увесь час быть опранутым и навать не сдымать шапки. А як там харчуется вязень Аутухович, про якого было вядома, что у Ивацейской колонии ему дозволяли готовать адмысловые каши, бо он сапсовал себе страунник у вынику протялой голодовки в Менском СИЗА.
Як он питается? Скажите, як в тюрьме будешь питаться? Ну какая тюрьма? Питание, скажите, какое темное питание?
Представляете?
Ну, конечно, конечно. Было бы хорошее питание, то не болел бы ни желудком, ничем не болел бы. А так у него все болезни, буквально все болезни.
Ну, никакие слова по себе. Как вы себя чувствуете?
Как я могу себя чувствовать, скажите, после, когда сын сидит в тюрьме?
Ну, тут у Доме милосердности нормально вам?
Тут хорошо. Твои отношения такое хорошее. Все такие хорошие люди. Просто одних только слов можно подорвить.
Лидия Юльяновна згадала, что сын Миколай давно, як яна каже, прийшов до Бога. У Афганістані, по волі Лидії Юльяновни, Боже заступництво допомогло сыну выжить після ранення. Каб не верив, певно не вернувся батуль. Коли став підтримальником, Миколай шмат допомагав церкві в Лаковиску. Коли церкву новую будували, то шмат грошей давав, згадує мать Аутуховича. І людям шмат допомагав. Хто до його звертався, усім допомагав, бо хотів, каб люди жили лепш, тому давав гроші. Чи працює в Лаковиску фірма таксі, яку заснував Миколай Аутухович, із якої починався його нешматпрофільний бізнес? Поводле Лідії Юльяновни, у синовій фірмі забрали більшість автомобілів. Залишилося тільки некілька таксі, які по-ранейшому працюють у Лаковиску. Але хто зараз ими керує і чи залишився некий бізнес за сином, Лідія Аутухович не відає. Знову вертаємося у розмові до морального вибору, який повстав перед Миколаєм Туховичем у той момент, коли у його почали відбирати бізнес. Чому не скарився, не відмовився від змагання з державною машиною, як шмат хто йому раїв? Лидия Юльяновна навіть не зусім розуміє такого питання.
Свій бізнес він сам строїв, сам це все встановився на ноги, сам йому ніхто не допомагав. Та чому то не буде протестувати? Це все його труд, його деньги, це все його. Ну, це діло теж для людей, щоб людям було хорошо. Це таксі його були, це бізнес таксі. Щоб люди в будь-яке время дня і ночі визивали таксі, таксі було недорогое, люди довольні були. І дуже були довольні, що він відкрив такий бізнес свій.
І він не змог змиритися, так, да, з цим?
Ну, звісно, 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 не мог. Як він мог змиритися, якщо він... Все позабирали от него, все забрали от него. А я не видишь, дармовое хорошо взять. Я не живу только этим, что они могут человека обобрать, обокрасть, забрать все. И они довольны этим остаются. А он бедный страдает. Своими руками добывал, своими руками все делал. Все своими руками. Ему никто не помогал. Помогли только забрать от него все. Обокрасть его помогли, уничтожить его помогли.
Лідії Юльяновні Аутухович 74 роки. Сама я на медичний працівник і каже, що своє здоров'я може оцінити об'єктивно. Сподіваюся, що силу зустрітися з тюрми хопить, а там Бог допоможе. На волю Миколай Аутухович мусить вийти 4 красавика 2014 року.
З маті політв'язня Миколая Аутуховича Лідії Аутухович говорив наш кореспондент Олег Грузділович. Ви на хвалях Радіо Свобода, а зараз ми вертаємося до головної теми дня, до резкого повороту України на Схід. Нагадаю, що український урад припинив підрихтовку до заключення погоднення об асоціації з Євразв'язом. Гетую тему коментують так само білоруські політики і аналітики. Старшиня партії Білоруського народного фронту Олексій Юнукевич – коментує гэтае рашэнне гэткім чынам.
Безумоўна, гэта вельмі сумная навіна, калі нічога не выправіцца цягам бліжэйшага тыдня і дамова пра асацыяцыю паміж Украінай і Еўрапейскім звязам так і не будзе падпісаная. Безумоўна, для Беларусі гэта таксама будзе мець моцна негатыўныя наступствы, таму што гэта вельмі моцна падмацуе імперскія амбіцыі Крамля, значна больш сілаў будзе ўкладацца ў наданне рэальнага стану не только мытному связу, але и евразийскому связу, который запланированы на 2015 год. Я думаю, что это будет означать полную перспективу обновления Берлинского муру по межах былого советского связу. И, безумовно, когда это отбудется, Беларусь, как, зрешты, и Украина, опынется далеко отделенной от своих европейских соседей и будет еще большей залежности от Кремля, что погрожает не только кублянием неких материальных выгодов, добротов, будет на самом деле существовать реальная погроза страты державного суверенитета, как для Беларуси, так зрешты и для Украины.
Лічыць старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. Палітолог Андрей Фёдаров лічыць, што Беларусь будзе атрымліваць меней дапамогі ад Расіі пасля таго, як кабінет міністраў Украіны прыняў рашэнне прыпыніць падрыхтоўку да падпісання дамовы пра асацыяцыю з еўразвязам.
Нейкім чынам Кіеў пачне рухацца ва ўсходнім накірунку, Москва будзе зацягваць яго ў сваю сетку. Для Беларусі гэта дрэнная даволі навіна, на мой погляд, бо калі насамрэч Украіна пойдзе ў мытны звяз, так мне падаецца, што наша краіна ў вачах Москвы імгненна адыдзе на другі план і адпаведна могуць рэзка скараціцца тыя прэферэнцыі, якія дагэтуль Москва нам аказвала. Тут няма сумненняў, што Украіна для Крамля ёсць нашмат больш важная дзяржава, чым Беларусь, і калі ім сапраўды ўдасца уцягнуць у свае інтэграцыйныя планы, дык ўжо астатняе будзе значна менш істотна, тым больш што зараз эканамічнае становішча ў самой Расіі не настолькі выдатна, ім прыйдзецца вельмі шмат даваць грошы той за Украіне. И Беларусь за того, что она становится меньше важной, отрымая менее.
Это политолог Андрей Федоров. Каментаваў рашэнне украінскага ўраду прыпыніць падрыхтоўку да падпісання дамовы пра асацыяцыю з еўразвязам. Вы на хвалях Радыё Свабода. Заўтра спаўняецца 50 гадоў з дня забойства прэзідэнта Злучаных Штатаў Джона Фіджеральда Кеннеді. Менскі перыяд жыцця Лі Харві Освальда, меркаванага забойцы прэзідэнта, дагэтуль расфарбаваны выключна белымі плямамі. Пад каўпаком спецслужбаў ён і праз 50 гадоў пасля самага загадкавага забойства 20-га стагоддзя. Дазаваная інфармацыя, якая выйшла вонкі на пачатку 90-х, зноў узятая пад замок. Перадае Ігар Карней.
На пачатку 1961 году падборам жылля для залётнага амерыканца, які вырашыў з галавой акунуцца ў савецкія рэаліі, займаўся тагачасны старшыня Менскага гарвыканкаму Васіль Шарапаў. 97-гадовы ветэран вайны і працы дагэтуль памятае, як атрымаў адпаведнае распараджэнне ад вышэйшых органаў, але пры гэтым пераконвае, што асабістага кантакту з Освальдам не меў. Нават нягледзячы на дакументальныя сведчанні самога амерыканца, які ў сваіх дзённіках піша, быў на прыёме ў таварыша Шарапава. Правда, Василий Иванович не выключае, што для Лі Харві быў разыграны спектакль. Пад выглядам Шарапова яго абслужылі камітэтчыкі.
Я прызнаюсь, вам Освальда я не видел. Могло быть так, позвонить. ЦК КПСС, вот такое решение ЦК подписано, что ему в Минске будет представлена квартира. Обязательно приличную квартиру. Ну, хорошо. ЦК для меня это закон. Разговор ушел, но я его не вижу. Я считаю, что кто-то из КБСУ продел гражданскую форму и информацию какую-то издал.
Василь Шарапов сгадывая, як некалькі гадоў таму сустракаўся з Александрам Лукашуком, аўтарам кнігі «След матылька», прысвечанай менскаму прыяду жыцця Лі Харві Освальда. Жартам кажа, што ў сувязях з Освальдам прызнаўся толькі пад прымусам.
Когда был корреспондент, я ему расскажу, что я Освальда не видел. Наступал, я говорю, если вам так хочется, Освальда, пишите.
У грунтоўным даследаванні гісторыя Освальда амерыканскага пісьменніка Нормана Мэйлера у пераліку падзякаў больш чым сотні асобам, якія дапамаглі ў стварэнні кнігі, згадваецца Тамара Санкоўская. На стыку 50-х-60-х гадоў 20-га стагоддзя яна працавала ў аптэцы 3-га гарадскога шпіталя разам з Марынай Прусаковай, жонкай Освальда. Напярэдадні трагічнай даты ад моманту забойства прэзідэнта Кеннеді я паспрабаваў дазваніцца да Тамары Александраўны. Аднак сваякі сказалі, што наўрад ці змогуць чым дапамагчы. Захаваўся запіс нашай апошняй размовы, у якім спадарыня Тамара гэтаксама наракала, як людзі ў цывільным умешваліся ва ўсе справы, якія тычыліся амерыканца і яго маладой жонкі.
Неужели вы не маглі адгаварыць ее? Возмущались, што мы не прынялі ўчасці, а не адгаварылі ее. Прышло пісьмо ад нее, но это все тоже исчезло. Было кому-то дано задание, видно, уничтожить. Писала, значит, что скоро праздник, и я с вами. Теплое, хорошее письмо. Кому-то они поручили этот таинственный исчезло. Наши органы признавали, что он причастен к убийству. Хотя мы тоже говорили, что нет, что это не похоже на него. Мы в этом, конечно, ни одной минуты не сомневались, что это подсадная утка. Сыграло то, что он был в Советском Союзе, подобрали его кандидатуру. По молодости это, конечно, легко было опутать. Может, если бы он был хоть на пару лет старше, такого не сделал бы.
После отъезда за океан в 1962 году Марина Прусакова упершиню вернулась в Беларусь только про 40 годов. У 2001-м разам са старэйшай дачкой Джун, народжанай у Менску ў шлюбе з Освальдам, прыехала фактычна развітацца з любімай цёткай Валянцінай, якой быў пастаўлены анкалагічны дыягназ. Валянціна Прусакова памерла на наступны год, а незадоўга да гэтага дзялілася яшчэ свежымі ўспамінамі ад прыезду сваячак.
Марина позвонила с Америки, а я как раз в таком состоянии, в шоке. Так расстроилась, конечно, говорит, я вам через какое-то время позвоню. Мы вот решили за семейным столом, что я должна поехать вам помочь. Я уже месяц болела, у меня температура, ой, тяжело. Это такой яд ужасный. А я лежала в то время просто. Они уже думали, что я умирающая. Папы все принесли, перчатки.
У Марыны Прусаковай пасля смерці блізкіх сваякоў ужо не засталося каго наведваць у Менску. Праўда, амаль 10 гадоў таму, у 2004-м, па дарозе ў Санкт-Петербург, яна яшчэ раз праехала беларускую сталіцу транзітам.
Менскія кантакты Лі Харві Освальда, меркаванага забойцы прэзідэнта Джона Фіцджеральда Кеннеді, шукаў Ігар Карней. Нагадаю, што заўтра спаўняецца 50 гадоў пасля гэтага самага загадкавага забойства 20-го стагоддзя. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Варта. Новы праект свабоды.
Пра літаратуру, кіно, тэатр і выяўленчае мастацтва.
Пра людзей, падзеі і рэчы, пра якія варта пісаць, але пра якія не пішуць іншыя.
Варта. Перадача пра мастацтва ў жыцці і пра мастацтва жыцця.
На сайце і ў эфіры свабоды.
Камісія па справах непаўналетніх Светлагорскага райвыканкаму рэкамендавала аддзела адукацыі распачаць працэдуру адмены ўсынаўлення жыхаркай мястэчка Парычы Надзеі Дударэнкай двух хлопчыкаў Альберта і Андрэя. Яны ўжо месяц не ходзяць у школу. Год таму райвыканкам з ініцыятывы аддзелу адукацыі забраў у Дударэнкі 5 прыёмных дзяцей. Раней Надзею Івановну ставілі ў прыклад, заахвочвалі рознымі прызамі і нават паказвалі пра яе фільмы на дзяржаўнай тэлевізіі. Рэпартаж з Гомельшчыны.
Другакласнікі Альберт і Андрэй, прыёмныя сыны Надзеі Дударэнкі, не наведваюць школу з 15 кастрычніка. Дударэнка.
Ніхто не можа на сённяшні дзень зачыніць ні мяне, ні маіх дзяцей, ні разабрацца з сітуацыяй. Мае дзеці получалі неаднакратна траўмы ў школе на галаве у рыбёнка і уральскія горы. Сплашныя шышкі. Сколько можна біць гэтых дзяцей? Я напісала заяўленне на імя начальніка аддзела абразавання, што прашу перавесці маіх дзяцей на індывідуальнае навучанне. В связи с тем, что моим детям находиться в школе есть угроза для жизни и здоровья. Она мне ответила, вы не по адресу обратились, вы должны обратиться в парижскую среднюю школу.
Подобную заяву Надея Дударенко написала и в школу, откуль чакая отказу. Справа в том, что 14-го кастрычника сын Андрей черговый раз пришел со школы со скаргой на головную боль. Расповел мати, что его стукнула наставница, якая заменяла основного педагога другоклассников. Хлопчука еще с весны застались гузаки на голове, когда его побили в школе. А в вересне на сломанных школьных орелях Андрей отримал еще и рваную рану языка. Отримавши доведку судмедэкспертизы, что у сына страсение головного мозга, Надея Дударенко звернулась спочатку в отдел адукации, а после и в школу на контрорганизации для приемных сынов индивидуального научания. Опасалась так само, что усыновленных хлопчуков у школе заберут, как забрали год тому приемных детей. На поседжении комиссии по справах неполногодовых, якую отчольвая наместник старшини райвыканкаму Сергей Меркулов, Дударенко не ездить, бо яшчэ ў траўні яе сям'ю, як яна лічыць, беспрычынна паставілі на ўлік як сям'ю, у якой дзеці знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы. Пра гэта яна даведалася толькі ў жніўні, калі прыйшла позва з'явіцца на паседжанне пасялковага савету. У камісіі райвыканкаму па справах непаўнагадовых заяўляюць, што факт збіцця Андрэя Дударэнкі ў кастрычніку міліцыя пасля праверкі не пацвердзіла, а сама ж Надзея Івановна, як маці, не выконвае закон аб адукацыі.
В постановленні ей было рекомендовано обеспечить выполнение закона об образовании. Дети за неделю до каникул перестали посещать школу. Мама, мягко говоря, проигнорировала наше постановление. Ей рекомендовано было обратиться еще и в центр коррекционного обучения, потому что у ребенка там есть свои какие-то особенности в поведении. В школу по вызову мама не является, педагогов никуда она не пускает, то есть злоупотребление родительскими правами. Сегодня дети в школу не ходят. Сказать, что дети, ну, заболели, да, там что-то простыли, или что мама в больницу за медицинской помощью не обращается. На контакт ни с кем не идет. Поскольку дети усыновленные, значит, есть такая процедура, как отмена усыновления.
Еще год тому Надея Дударенко выховывала семерых детей. Пятерых приемных и двоих Андрея и Альберта усыновленных. Конфликт со школой начался простое, что одна из наставниц побила приемного хлопчука за кепский почерк. Надея Ивановна не смолчала. Поздней стала домагаться, как приемным детям улады надавали больше уваги. Потребовала подвозу детей, высветляла, как расходуются бюджетные сродки на подтримку домов семейного типу. Шматдетная мать лечит, что это пришлось не доспадобы районным чиновникам. Приемных детей у Дударенки забрали. У красовику Надея Ивановна звернулася в суд, каб абскардзіць рашэнне райвыканкаму, але падтрымкі там не знайшла. Скарга яе на райвыканкам знаходзіцца зараз у Верховным судзе. Цяпер у Дударэнкі хочуць забраць усыноўленых хлапчукоў.
Вот я не останавливаюсь, не успокаиваюсь. Они решили таким образом, пока у их власть, пока там их покрывают, они решили таким образом наказать мне забрать этих детей. Это решение тех же людей, с которыми я год борюсь.
Некоторые обознанные у парыцкой истории люди схильны лечить, что активность районных чиновников у дочинении до семьи Надеи Дударенки связанная еще и с тем, что той же Светлогорский отдел адукации и ягоные кураторы с райвыканкаму проглядели у парычах дом семейного типу, у яким приемный батька-выхователь и ягоный сын гвалтили неполногодовых сиротов.
Это был социальный репортаж «Радио Свобода» с Светлогорского района. Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чакаем ваши пытанні, прапановы, подкастки.
Пишите на адрес 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Звоните на автоотказнику Менску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомлені на номер 391-22-24.
Адресы электронной пошты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода. Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
22 лістапада 1346 году у аббатстве Кірклейскага кляштара ў заходнім Йоркшыры ціха і з усмешкай на вуснах аддаў Богу душу стары, адно імя якога некалі наводзіла жах не толькі на раённае, але і на абласное начальства. Ды і ў сталіцы яго пабойваліся. Звонку стары выглядаў на рокера-пенсіянера. Доўгія сівыя валасы, сабраныя ў хвост, скураныя апранахі, завушніца, рукі сінія ад наколак. Так развітаўся з гэтым светам самы знакаміты ў гісторыі партызан, бацька Робін, ці, як яго называлі па-тутэйшаму, Робін Гуд. Роб Ін Гуд. Часам этымалогію ягонага імя тлумачыць менавіта так. Разбойнік, маўляў, у капелюшы. Больш прасунутыя даследнікі намякаюць, што словам «гуд» у аколіцах Шэрвудскага лесу спрадвеку называлі прафесійных ведуноў. Ёсць і іншыя версіі, чаму ангельскага партызана звалі менавіта Робінам Гудам, а не, скажам, Крыстаферам Робінам, Робінзонам ці чаго ўжо там Рабіновічам. Кажуць, ён быў не тое, што выдумкай, але так, зборным вобразам. персонажам народных паданняў, якія так любяць выкарыстоўваць у службовых мэтах пісьменнікі і паэты, змарнелыя ў пошуках арыгінальных сюжэтаў. Праўда, у адным дакуменце тых часоў ёсць нават згадка пра чалавека, які мог бы быць рэальным Робінам Гудам – Роб Год Фаг. То бок уцеклы ў невядомым накірунку. Ну, а мы накірунак ведаем. Дык як же ён дайшоў да жыцця такога партызанска-рокерскага? Чаму ён так змяніўся з часам, што да разбойства давяло, і да крыві людской стаў ласым сваё пакінуўшы сяло? Ці дома хлеба меў замала, ці крыўду вызнаў ад каго, ці мо прастору не ставала, і ў пушчы стаў шукаць яго? Гэтымі пытаннямі, як вядома, задаўся ў свой час Янка Купала, распачаўшы следчую дзейнасць па справе слаўнага разбойніка, не іхнага, а нашага Машэкі, раней несудзімага ўраджэнца Магілёўскай вобласці. Не любіць уладу, дзяліцца з бяздольнымі, ставіць на месца алігархаў, паводзіцца як сапраўдны мужык. Што яшчэ трэба, каб зрабіцца народным героем? Напэўна, толькі лес ды вінтоўка ды балотны гушчар. Ну, ці лук замест вінтоўкі. І каханне, якім Робін таксама не быў абдзелены. У кожнай эпохі і кожнага народа свае Робіны і свае Гуды. Дарэчы, імя гэтае выглядае як нейкі намёк на беларуса. Мала таго, што Робін гучыць вельмі па-славянску. Рабіў чалавек народнай зямлі, з ранку да ранку работы хапала, а яго пакрыўдзілі ні за што, ось і падаўся ў лясы. Дык яшчэ і Гудас. Гэта ж традыцыйны літоўскі назоў беларусаў, хаця і не толькі іх. Робін Гуды растуць там, дзе душна, цесна, прыніжальна, і хочацца закапацца ў зямлю, у цяплічнай стабільнасці, дзе няма як паварушыцца ад свавольства розных начальнікаў. Куды ты ў лес, Робін? У лес. У лес.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Наша вечаровая праграма «Радио Свабода» падышла да канца. Я, Сергей Шупа, з вамі сёння развітваюся. Апошняя старонка нашай праграмы – музычная. Данчык выбірае.
Ацецкі, ацецкі, алёхто єло баскі. Won't someone help me find my basket and make me happy again and again?
Was it free?
No, 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 no.
Was it free?
Данчык выбірае. Улюбёныя песні Данчыка з розных эпохаў, розных жанраў, на розных мовах.
Добже веш, о чым мысле, хіба ні.
Привітанне, шановныя слухачы. Гэты голас і прозвішча не могуць быць абыякавыя беларускаму вуху. Чэслаў Немен. Сапраўднае прозвішча Чэслаў Выджыцкі нарадзіўся 16 лютага 39 году ў Старых Васілішках, каля Наваградку. Кантакт з музыкай пачаўся ў яго са спеву ў касцельным хоры, затым вучыўся ў музычным ліцэі ў Горадні. У 1958 годзе ў рамках рэпатрыяцыі разам з бацькамі перасяліўся ў Польшчу. Дэбютаваў у студэнцкіх клубах у Гданьску, затым заснаваў уласную рок-групу «Акварэлі» і пачаў выступаць пад псеўданімам «Немен», што азначае польскі назоў ракі Нёман. Самога пачатку ашаламіў слухачоў арыгінальным крыклівым голасам з неверагодным дыяпазонам, нечуванай дагэтуль на сцэне арганнай музыкай. Немен правакаваў вопраткай і паводзінамі на сцэне, быў аб'ектам самых спрэчных ацэнак ад захаплення да абурэння. Акрамя шэрагу прэстыжных міжнародных узнагародаў, гэты спявак, кампазітар ды інструменталіст быў прызнаны найлепшым польскім спяваком усіх часоў. Сёння прапаную вам песню «Час бырака», у якой Немен спявае пра свае родныя мясціны над Нёманам, якіх не можа забыць і якія сумам і тугою ўспамінае.
Дзе мудра жэка несе воды свэ, там сонца бласку і жалым першы раз, над джэгем ёй спэндзілым пыле хвіл, że dziś bez rzeki smutno mi.
як жека плине, уношу в прошлость там те дни. Хоть час, як жека плине, уношу в прошлость там те дни. Дитинства, брата моя, мыть в маженях моих жиє жека та. Так бардзо хчав бим быть над жеким день, вінц нех вспомнення далей трва. Як жека плине, уношу в прошлость там те дни. Хоть час, як жека плине, уношу в прошлость там те дни.